koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Kada je nestalo Panonsko more i na njegovom mestu zauvek ostala plodna ravnica u kojoj i dan danas možete naći ostatke školjki, pužića i ostalog morskog sveta, u okolini jednog nekadašnjeg ostrva, sada visokog vrha u nepregledu ravne površine, niklo je naselje koje se od ranog dolaska Slovena u tu oblast dugo zvalo Podvršan ili Podvršac. Kako je zemlja bila plodna i za žito i za vinovu lozu, naselje je kroz vekove raslo i poraslo u grad. Njegovi stanovnici, sposobni, vredni, ponosni na njega i njegov sve veći rast i napredak, shvate da mu ime Podvršac nekako ne pristaje. Visoki vrh nad njim, jedinstven u celoj vojvođanskoj ravnici, koji ih je branio i hladio, hranio i pojio, i vodom i vinom, bio središte njihovih pogleda, preseli se tako zauvek u ime grada, što osta zapisano u spisu jednog kaluđera. Ovako bi mogla da glasi legenda o nastanku sadašnjeg imena Vršca. Nije da njemu nedostaje legendi, ali istorija mu je mnogo bogatija. A baš nju dobro poznaje pisac i hroničar Vršca Dušan Belča. Čućete kako je baš ovaj, jedan od najstarijih gradova u Banatu, bio mesto odakle je počela znamenita banatska buna krajem 16. veka, kako se naglo razvijao tokom 18. kada je bio evropski centar industrije svile i proizvodnje pirinča, kako su Vršćani značajno doprineli čuvenoj revoluciji 1848. Ali Dušan Belča je i autor mnogih legendi o Vršcu, onih nedostajućih, za koje nije bilo vremena da se ispredu od siline istorijskih događaja. Zato ćemo danas koje kuda Vršcom, od mašte do istorije. A kako bi i moglo drugačije, u gradu u kojem ruža vetrova sve divno pomeša u svom pupoljku. I ove nedelje sa vama Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Da se javim zlatu. kakvog dana, da joj skine veliko ljubsavu sana.
Kuda?
U dom književnika Dušana Belče, hroničara Vršca, došli smo po priče iz starine lepe banatske varoši i to podjednako po one istinite i one zaogrnute legendom i mitom. U stvari, možda ipak malo više po ove druge, jer su one, složit ćete se, verujemo, uvek malko lepše. Počinjemo konstatacijom našeg domaćina.
Pa, znate, svaki kraj, svaki predeo, svaki grad ima neke svoje korene i ti koreni se najbolje zadržu u jeziku, u sećanju, u pričama, dakle. I Vršac je sačuvao, Vrščani su zapravo stari sačuvali dosta priča, ali krnjih. Nijedna nije bila završena. Uvijek je trebalo nešto dodati i popuniti nekim drugim činjenicama, iznisiti neke stvari.
I onda, dovršiti.
Dovršiti, tačno. Pa to je tako, to se stalno događa. Sve mi nešto dovršavamo. I onda se ja došao na ideju da treba napraviti legendu kako je nastao Vršac. Pošto se ne zna, Vršac je jako stari grad. Ovde su ljudi stanovali i živeli pre 20.000 godina. Neprekidno su prolazili narodi, naseljavali, odlazili, stradali tu.
I o tome svedoče vaše bogate arheološke zbirke, to je dokazivo.
To je da. I onda, ali kako sad je nastao Vršac? Jedno sam ja iskoristio svoje poznavanje morfologije bajke i napravio sam tu priču kako je nastao Vršac. Ono naše klasično, ne idu u nekom dalekom kraju iza mnogih planina, a žive je otac sa tri sina. Živili su u bedi, nemaštini i reše da napuste taj kraj. To je bilo negdje na jugu i krenu ka severu, pređu nekoliko planina, pređu jednu veliku reku i ugledaju u daljini neka brda koja se plave. To su Vršačka brda, jel' današnja, Vršačke gore, kako se to lepše kaže, i dođu tu. Reše da se tu nastane. A onda otac kaže, dobro, ovdje će da ostanemo, ali po pošto je veliki prostor, treba da na njemu nešto izgradimo. Onda je svakom sinu dao po jednu strelu i luk i rekao je tamo gde ispalite strelu ili gde padne strela koju ispalite iz luka, tu nešto sagradite. Najstariji sin pusti strelu, tera padne, ona padne na vrh brda, on podigne tvrđavu. Drugi ispali strelu, ona padne iza brda, on podigne manastir. Treći ispusti strelu, ona padne ispod brda, on sagradi grad. I onda otac gleda, gleda, kaže, lepo ste to uradili, a ja da bi sve spojio, zasadit ću između svega toga vinograd. I tako je počeo Vršac.
I sada je to zapravo tvrđava je Vršačka kula,
yes.
Manastir je Mesić
i grad je Vršac.
Grad je Vršac.
Pod Vršac je kako se on nekad zvao. I danas je to oficijalno. Da koristi se bez autorskog prava. Znači svako može da je priča. Ne
pa čak i vama pričaju, neki koji ne znaju da znate.
I lepo je deca pričaju i to je uspeh kakav se retko dostiže. I to me, kada sam tu priču napisao, sećam se da mi je Vasko rekao, to je jako dobro, treba to i dalje da radiš. I onda se ja naravno još 17 napisao, ima ih ti 18, mnoge sam i zasnovao na starim vršačkim pričama, samo sam ih dopunio, umio kako se to inače radi.
A Vasko je Vasko Popa, da kažemo onima koji možda nisu shvatili. Ja bih vas pitala u ovom trenutku, da li možda možemo da objasnimo, neki kažu da je ime Vršac upravo od uvršiti ili vrh, zato što ovde postoje retke su u ovom predelu brda i planine, ali tako?
Jeste, pa Podvršac je bio nekada. On je bio u srednjem veku zapravo sve do 1400 neke godine, bio Podvršac. A onda je dobio taj samo Vršac i ili, to je zapravo slavenska reč, pod vrhom, jel? Onda, vrh, verh, kako, pa čak su i Nemci i Mađari nisu nikad menjali taj oslov. On je bio Vršac, bio je Vršoci, bio je, ima desetak ima različitih varijanti, ali uvek je bila ta slavenska osnova, jer ovde su Slaveni živeli, tvrdi se čak i pre seobe, ti Slaveni koji su živeli u Podunavlju.
Mi smo se vratili još dalje u tu neku prastaru istoriju Panonskog mora. Kažu da su Vršačke planine dovoljno visoke, da su mogle biti ostrvo i da čak...
Jeste. One su bile Panonsko kopno to i vide se gore tamo kod takozvanog Crvenog krsta. To su terase gde je more ravnalo obalu. Čak se mogu naći u nekim delovima vršačkih vinograda ostaci školjaka, starih puževa iz toga vremena. A jako Vrčani imaju jednu jako dobru priču, a to je da su vezivali lađe za vršačku kulu. Jer i kod kule je bila, sad je to izvađeno, čini mi se, u jednoj steni je bila neko veliko gvožđe, kao neka karika. U stvari fiksirana je stena da se ne bi obrušavalo ili tako nešto. I sad tu pričali Vrčani kao tu.
To je bio dok u Panonskom moru.
Da, tu su vezivali lađe. Onda da priča još išla i dalje, Marija Terezija je vezivala lađe. Ali u stvari onda se je našao negde u jednom nemačkom kalendaru u Vršačkom iz tamo 1870 neke godine u čemu je stvar. Gore su je uvijek bila posada u toj tvrđavi dok su bili Turci dok su bili. I onda su magarcima nosili gore hranu i za tu kariku su vezivali magarce.
Eto istine. Da, da, da. Inače, moglo bi se reći da je naziv Podvršac zapravo bio mnogo adekvatniji za naziv ovog mesta.
Taj Podvršac je bio sad ovde u ovom prostoru gde se mi nalazimo. I tu se nalaze tragovi, u zemlji tragovi Podvršca, ali kada su Turci došli, kada su uništili potpuno predao, onda su napravili dole u gradu Palanku i sve je moralo tamo da se presli. Zapravo nije ni bilo, bilo je malo Srba. Srbi bili se razbegli po naseljima okolo, a Turci su imali dole Palanku, takozvani Čukužmali, i taj podvršac je uništen. Tako da on je pod zemljom ispod naše Loze ovde.
A zapravo se mi nalazimo na nekim obroncima brega, prema ovaj deo Vršca je, da, kako da. Se zove ovaj deo Vršca?
Pa ne, ovo breg.
Breg.
To zove. Evo, upravo tako. Da. Zapravo, ovaj deo je misa breg, tu gde je katolička crkva i sad i pravoslavna crkva, ova Svetog Teodora. A tu ima jako mnogo naziva vrhova svih i sve, svako ime svoju, svoje ime, svako ima neku svoju ovaj, neobičnu priču i svake svoje ima i izvore.
Kasnije ćemo o nazivima vršačkih brda, a sada malo više o izvorima i posebno o jednom.
Sa ovih dela na kome smo mi, malo prema istoku, bilo je jako mnogo izvora. Vršac se odatle snabdevao vodom. Već tamo u 17. veku postojalo 7 vodovoda koji su iz izvora vodili vodu u centar grada. Tamo negde na ovom trgu gde sada, tamo gde onaj spomenik, krstom. Tu je bilo veliki, to je veliki bio rezervoar. I tu da su cevima od gline pečene, ima tih cevi u muzeju, ja sam kao dete nalazio i na bregu tamo nekim vinogradima, voda iz tih izvora išla dole prema gradu. U taj veliki...
Tu se skupljala. Da.
Tu se skupljala, da, i tu su uzimali. I ima jedna lepa priča o tom izvoru. Kažu da je taj vodovod napravio neki turski aga. On je, to je inače originalna vršička priča koja se priča već dva veka. I taj turski aga je bio zaljubljen u jednu devojku, Cvetu, i pošto potom je htio njome da se oženi. A on imala stare roditelje i on vodile brigu o njima i donosila im je vodu i sve što treba. I išla na breg za vodu, na izvore, donosila. I onda ona rekla, dobro, hoću za tebe da se udam pod uslovom da dovedeš vodu. I on je doveo vodu i onda je, kada se to sve završilo, nije trebao njome da se oženi, ona otišla još jednom na izvor i udario je grom i tako se završilo. Turčin je otišao posle i poginao tamo negde u bici na Angori.
U tim pričama su tako često sve neke nesrećne ljubavi. Ste primetili?
Pa nije vam ba i načaja mnogo sretnih ljubavi, pa zašto ne bi u pričama bile ovaj...
Svakog dana draga, ipak čekam na te. Čekam ruke tvoje, da se meni vrate. Procvetalo polje, svuda divlje cveće. Čekao sam te na raskršću, sa buketom sreće. Procvetalo polje, svuda divlje cveće. Čekao sam te na raskršću, sa buketom sreće. Uz zalute čekah i jesen je došla. Uveli su davno jorgovani bejli, nema više smeka, proleća ni ruža. Sad u ove zimske noći drugom usne pruža. Nema više smeka, proleća ni ruža. Sad u ove duge noći drugom usne pruža.
Ko je kuda?
Koje kude smo u Vršcu i slušamo priče o njemu od pisca Dušana Belče, predanog hroničara rodnog grada, koji ih je sve zapisao, a one koje su nedostajale i napisao. Već malo pre smo se dotakli vršačkih vrhova koji razigravaju Banatsku ravnicu, donoseći izvesnu uzbudljivost kakve, slične, u Vojvodini nema, čak do Fruške gore.
Svaki vrh na ovde bregovima ili planinama, da, možemo reći slobodno vršačke planine, jer prebacuju 500 metara nadmorske visine, ima svoje ime. To imena slovenskog porekla.
Đakov vrh, on je vezan za grupu pobunjenika nekih koji su protiv Turaka se borili tamo u 16. veku, koje je prevodio neki Jakov, sve đak, u stvari on je bio manastirski đak. I tu su oni se tu sklanjali. Turci nisu volili šume. To je poznato da su Turci kao ravničarski, kao nomadski narod, konjički narod, oni su izbjegavali šume. Oni su išli čine nešto u brdu i gore, to su zasede. E tamo su se sakupljali. A onda ima Magareći breg, tu su naravno napasali magarci, tu su neko vreme bili vinogradi, sad više nisu. Ima kozi lug, kozluk, kako se to kaže, gde su se koze napasale. Onda ima Turska glava. To je isto jedna zanimljiva legenda koji su Vršci su stalno govorili, to je neka glava nekog Turčina, neki Turčin koji se tu skamenio, ali niko nije znao priču. Ja sam našao, Nemci su tu priču objavili povodom Eugena Savojskog. Kada je vojska Eugena Savojskog došla u Banati i proterala Turke, onda jedan Turčin je bežao, oni su ga jurili, vojnici austrijski, i onda on je molio Allaha da ga skameni, samo da ga ovdje ne uhvate. I on se skamenio i tako je Turska glava na tom brdu.
A je li ima nečega što liči na glavu?
Ima jedna stena. E, ima tamo naravno Lisića glava, pa onda ima Vršački vrh, to je, pa onda Gudurički vrh, to je taj najviši vrh.
Taj najviši Gudurički, to je 641.
Tako nešto, da. Tako da ima raznih solila, recimo, tamo ima mnogo belih stena na so podsjeća. I uglavnom ima, su slavenski, srpski nazivi, ali ima dva naziva koja nisu srpska. Jedan je Fizeš, to je potok, čini se, na mađarskom, to je baš blizu ovde iz ove crkvice, i ima jedan Karbunari se zove. To je prostor, to je jedna visoravan, gde se pravio ćumur, ubelj.
A, podatno.
Da.
postoji legende sigurno i oko te stare, dakle, delatnosti ovde, ove, zabeležene i na mnogim slikama velikih vaših umetnika, a to je vinogradarstvo. Ja sam negde pročitala, a možda je to pogrešno, pa zato pitamo sad i vas, da je davno, davno Sveti Sava doneo neke loze, jeste, nešto, kako
da,
to ide?
To, da, jeste, to Sveti Sava nije doneo lozu, nego u toj priči o kako je nastao manastir Mesić. To je isto iz moga pera. Ja sam, bilo mi je zanimljivo to, i postoji inače legenda, čak je i tačno verovatno da je taj Arsenije Hilandarac osnivao manastir ovde, ali on nije učenik Svetog Save, on je samo iz Hilandara, ali dobro, to sad već kako ide. I sad je bilo priča o tome da je on došao i doneo i štab Svetog Save. I kako je to bilo? Oni su stali na prostor gde je manastir, gde je izvor, gde je izvire potok Mesić, i onda je on tim štapom ovako crtao oblike temelja i tu su rasli zidovi.
Kako je on crtao, tako su oni rasli.
Da, tako su rasli, tako se manastir. E onda kad je to bilo gotovo, onda je zabo taj štap u zemlju i nikla je loza.
Ali to nije, ne može biti prvi pomen vinograda, jer ih je mnogo ranije bilo. Tako?
Vinograda je po svojoj prilici bilo još u vreme Rimljana. Jer Rimljani su ovde bili u drugom veku, te Trajanove legije su bile, dve su legije bile tu, u dva navrata, tu čak ima i neki zapisa o njima. I verovatno to kontinuirano. A pa se zna da su neki od kraljeva, ja čak i mislim na taj kralj na čijem je dvoru prodato vršačko vino, to 1494. godine, da je on donošena je ove krajeve loza sa Krita ili ne znam sa kojih je ostava. U stvari, krstaši su već donosili lozu ovde.
I ona jednostavno ovde uspevala, to je zapravo razlog.
Da, te stare loze su bile, dugo su se zadržale, pa su, čak se o nekim lozama se zna da su odavde odnešene na zapad, kad su se krstaši povlačili, a posle su doseljenici u 18. veku iz Lotaringije, koji su dolazili ovde, doneli, vratili te loze nazad. To su ovi nemački istoričari koji su se bavili time, su po sortama.
Da, loze, inače nije čudno da su se nemački istoričari bavili ovim krajevima, ovde od davnina mnogo Nemaca
živjelo. Pa da, ovde su Nemci doseljavali od početka 18. veka, kada su Turci oterani, jer su napustili Banat 1716. godine, počeli su, Banat je bio prazan, potpuno. Bilo je otprilike na po kvartnom kilometru dva stanovnika. Oni su potpuno uništili. Ima jedan zapis, to sam našao kod Sure po onoj knjizi kad su živi zavidjeli mrtvima, gde on kaže da turska noga kroči, a Garijenina noga kroči, neki stari kalođ je zapisao, tu nema ni zveri na zemlji, ni ribe u vodi, ni ptice u vazduhu. I to je tako bio, našto posle Banatske bune, Banat je bio totalno destruiran i posle još u tim ratovima koji su bili krajem 17. veka, kada su išle te Pikolominijeve trupe dole prema Makedoniji, pa kad su se posle povlačili, kad su bile one velike saobe, u tom hodu je jako mnogo stanovništva stradalo. I onda naravno grof Mercy, koji je bio komandant, guverner Banata, on je rešio da naseli Banat. Jer Banat je ključna tačka bila i on ima svoje, kad govorim Banat, mislim na ovaj deo koji je u Rumuniji. To je, tamo su rudnici, rudnici gvožđa, rudnici uglja, raznih minerala. Ovaj Banat je žitnica. Oni su videli
Austrije, da se ovde može dobro živeti.
I da onda Austrija je, to je inače pripadalo Mađarskoj, Ugarskoj kruni, ali to Austrija nije dala. To je bio biser.
I onda su se poslali.
Kad je počelo naseljavanje za vreme Marije Terezije? Organizovali li pre toga?
Ne, za vreme njenog oca Leopolda. 720. godine su prve grupe dolazile. Nešto i ranije bilo.
Dakle, vrlo brzo po odlasku Turaka.
Da, odmah. Mm-hmm. Praktično sutradan. To su dolazile grupe, tu se naseljavale. Prvo se onda imao, čini se, 40 kuća samo. Tih srpskih nešto tamo je bilo. Oni su primili Nemce lepo, tu su im dali su im i kuće i hranu, sve su ih to. Onda je bilo podeljeno srpske vršac i nemačke vršac. I sad se vidi ta granica ko zna gde. I onda nekoliko tih rojeva, kako se zvalo Nemaca, dolazilo iz Švapske, iz Bohemije, dolazilo iz Lotaringe, tamo su Francuzi delimično, tako da to bilo i Francuza, pošto je to bilo Habsburgsko carstvo, je bilo veliko, oni su kontrolizali i Španiju i Italiju, dosta je bilo Italijana, bilo Španaca. Italijani su bili jako zanimljivi posle, jer su oni ovde svilarstvo razvili.
A o tome kako se Vršac našao na evropskom putu svile kao jedan od centara uzgoja svilene bube, ćete tek slušati priče.
Ja sam Milu obukao u svilu. Ja sam Milu obukao u svilu, obukao u svilu. Ona mene u čarape njene, hej, ona mene u čarape njene, u čarape njene. Devojko, hej, ne volem te, gazdačka devojko, gazdačka devojko. Ne volem te, zbog tvog belog brata, hej, ne volem te, zbog tvog belog brata, zbog tvog belog brata. Već te volem što imaš dukata, hej, već te volem što imaš dukata, što imaš dukata. Dukati se ne meću na cveće, hej, dukati se ne meću na cveće, ne meću na cveće. Već na cure koje niko neće, hej, već na cure koje niko neće, koje niko neće.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Dušan Belča, pisac i hroničar Vršca, naš je domaćin u toj lepoj i mirnoj banatskoj varoši, koja je u svojoj dugoj istoriji bivala pokačto i vrlo nemirna, buntovna čak. Čuvena je upravo banatska buna, koju je poveo vršački vladika Teodor i koja je, iako nije dugo trajala, imala veliki uticaj na tok istorije u ovom delu Evrope na prelasku 16. u 17. vek.
Tamo krajem 16. veka je došlo do velikog rata. To je bila velika zbrka, došlo velikog rata hrišćanskih zemalja protiv Turske. I Srbi su shvatili da je sad je vreme da se podigne buna. I vršački vladika Teodor je okupio Banađane i oni su podigli bunu, međutim, računajući na pomoć Austrije. I tu su oni izigrani, oni su u stvari, u početku su bili veliki uspesi, oni su Turke praktično istirali iz Banata, očistili su Banat. Međutim, kada je Sinan Paša shvatio da tu nema šale, da je došao sa velikom vojskom, znači sa Tatarima i Albancima, koji su bili apsolutno najveći zlotvori, i vrlo brzo je buna savladana, nekoliko bitaka je sve bilo završeno. Iako ima jedna lepa priča da je kako je Vršačka kula oslobođena. Jedan vršački junak, neki Janko Halabora, izazvao je turskog agu na dvoboj. Uzizao na dvoboj i onda u dvoboj odsekao mu glavu. To je bio zapravo to sečenje glave kao da je bio pečat na buni. Posle toga vrlo brzo Turci osvajaju Banat, jako Hlabura pogine u jednom selu pored, i onda celo stanovništvo banatsko mora da beži, jer Sinan Paša koji je rešio da očisti to i da prvo je on, šta je uradio prvo? Prvo što je uradio, to je kad je ugledao te silne barijake srpske sa likom Svetog Save, onda je naredio da se donese iz Damaska zeleni prorok barijaka, da ga suprostavi srpskom svetitelju, jer su tamo u Mileševi i Turci su gajili kult Svetog Save i oni su išli na njegove mošti da se leče. I onda je naravno trebalo te mošti spaliti, i oni kažu
zapravo,
da je
nekako zatrti taj kult.
Zatrti taj kult, da. I to je, možda je to i onako izgleda kao da je to demoralisalo. U stvari nije moglo to da demorališe, već ogromna sila. Turska, Banat je potpuno bio tada ispražnjen, svi su pobegli u Erdelje. Jer možda i ne bi tako bilo da nisu bili, da su dobili pomoć od Austrije.
Što mi je bilo nelogično očekivati,
da, zar ne? Da, ne, pa ali nama uvek Srbe puste.
Da, na hrišćansku solidarnost,
da,
tako?
Ne,
i na opasnost koja je njima prijetila.
Ali uvek je bilo da je katolička crkva puštala da se smanji broj jeretika, jel, pravoslavci za njih jeretici. I izbjegnu Srbi u Erdelj, i naravno sad je ostao predeo prazan, nema, niko ne živi, nema poreza, nema prihoda. I turski paša obeća da će oprostiti svima ako se vrate. I vrati se vladika, i vladiku uhvate i živu ga oderu na meh, kako se to kaže, i njegovu kožu razapnu na krstu da vijori na vetru. To je bilo 1594. 400 godina kasnije dođe do kanonizacije Svetog Teodora u Vršcu. Tako da je Vršac jedini grad u srpskom narodu koji ima svoga svetitelja. Ima i drugi svetitelja, ali nijedan ne nosi ime grada.
A o značaju događaja, veličini tog istorijskog događaja svedoči i ovaj stari grb Vršca, yes, gde se upravo vidi i kula i Halamburina ruka, yes, i Agina glave, yes, tako?
To je, taj grb je kompromis. On je nastao kao kompromis između srpske opštine i srpskog Vršca i nemačkog Vršca. Jer je on donet 1804. godine, kad je došlo do, kad grad dobio tržišna prava, privilegije. Tržišna, on je kasnije dobio status slobodnog kraljevskog grada 817. godine, a opštine su se ujedinile 1795. godine. Su se ujedinile srpska i nemačka opština, i dotle su oni imali svoje grbove. Sada je došlo do ujedinjenja, onda je verovatno taj kompromis nastao, ostala je cara tvrđava, ostalo je, onda je, ove su palisade grada, tu su crkve, vinogradi su na, ova nemačka, ova prva katolička crkva u Banatu, Svetog Krsta, I ova ta ruka Janka Halabure, koja je simbol pobjede na Turcima, sa turskom glavom. E sad to je jako interesantno. Pošto su Srbi i Nemci 1789. godine odbranili grad od Turaka, Turci su tada u posljednjem napadu, prelasku u Banat, spalili skoro ceo južni Banat, od Pančeva do Temišvara, ali jedino Vršac nisu. Jedna grupa, 70-ak Vršca, Srba i Nemaca, je se zatvorila, stanovništvo svoje izbeglo, oni su zatvorili u te palisade grada, to su bile od drveta, verovatno, i čuvali su grad. I tako da Vršac jedini grad koji nije izgoreo, jedino naselje koje je sačuvano, i kada je Josip II. Sa vojskom došao, onda je, naravno, Vršac je mogao da smesti vojsku, bilo je hrana i sve je bilo. E, ta ruka koja seče tursku glavu, to je neka vrsta zajedničke ruke koja je Turke pobeđivala.
Ko je kuda?
I sad ste u toj priči istorijskoj i vrlo zanimljivoj i naravno ona sama po sebi dokazuje koliko je buran ovaj kraj po mnogobrojnim narodima koji su se ovdje sučeljavali, borili i tako dalje, ali ste došli do jedne možda mirne i lepe priče o svilarstvu koje se ovdje zapatilo po naredbi.
Da, svilarstvo je, to je bila potreba carstva i tu su razne uredbe donete. Ja sad ne mogu tačno da kažem, ja to tako površno znam. Znam kao pripovedač, ne znam kao istoričar.
Sasvim dobro.
Ja nama zapravo, ja celu istoriju znam kao priču. Ja, mene,
gešihte, kako da, bi rekli, ne bi se, jel
da priču. To je ta.
Tako je.
I oni su, jako je bilo važno da svila, koja je bila jako skupa, se donosila
sa istoka,
bude ovdje proizvođena, jer su najviše svile u Evropi je proizvodila Italija i Krit je proizvodio mnogo svile. I Grčka u stvari. I onda su shvatili su da to može da bude privredna grana i počeli i zakonski je utvrđeno da svaka kuća mora da ima posađene sa ulične strane dva reda dudova u dvorištu, uglavnom 25 dudova.
Od kojih se dudova dobija svila? Od belih
dudova. Beli duda, da. I onda su, onda je bila obaveza da mladenci kada se uzmu moraju da posade ne znam koliko dudova u rasadniku, dudarištu, kažu naše. To su bili van grada, su bili rasadnici gdje su se dudovi sadili.
Je li ostalo tih dudova nešto?
Ima prema Beloj crkvi, ima duž puta i sa leve i desne strane. Oni su sad lijepo orezani. Izgledalo je užasno kad su ih orezali. Mislili smo da sve, međutim sad su nove krošnje. I sada, to je jako interesantno, onda su stvorene, kada su, onda je trebalo sad gajiti svilene bube. Najbolje je seme, kako su ih zvali, najbolje je jajašca, su donošena sa Krita ovdje. I onda su se te bube, one kad se izlegu, to su crvići, jako mali komravi.
I krave se lišće.
Hrana dude u lišće, se stavljaju, oni brzo jedu, brzo rastu i su, ne znam koliko, mjesec dana.
I oni zapravo pletu tu nic.
Da, onda se to... E, u Vršcu su postojale filatorije, to su fabrike gde se ta svila rasplete. Ja znam, ja sam kao dete gajio svilene bube, mi smo u školi dobili na kraju školske godine, dobijemo na tako na dva listića stotinak tih i više, koliko je ko hteo.
A koliko narastu?
One narastu ovako velike, 10 cm.
O, toliko?
Da,
i onda... Budu gusenice.
Gusenice budu, to jede, to šušti kad jede jako mnogo.
A su ružne, one prozikaste
vele.
Ne, dlakave.
Nisu ni dlakave.
Nisu?
Potpuno su glatke, da. Ne, glatke su kao, ima takvih gusenica. Kod nas. I onda se kad se ta buba gusenica zatvori u čauru, to hitno mora da se uništi i stavlja se u vrelu vodu.
Potapa se
u vrelu vodu da se ubije gusenica i onda se treba da se rasplete.
Da se odlepi ono čime zalepi na čauru i da se uhvati niti.
Da se uhvati. Mm-hmm. E da. Pošto je to jako pipa posao, onda su iz Vršca išle devojčice od 12 do 14 godina na obuku u Italiju.
Pasti, u kojim godinama?
18. vek. Druga polovina 18. veka. Tamo su išle na obuku po 30-40 devojčica da uče kako se to radi.
Da, ali znate, ja izvinjam se što spregledam, ja sam čitala davno i zapamtila, to je jako interesantno, da su postojale žene, na primjer u Kini, koje su naročito bile nadarene za taj, postoje taj trenutak koji se mora uhvatiti i tog trenutka ako ne kreneš da izlačiš, onda je to malo ne propast.
Evo što je bilo jedno vreme, krajem, sredinom 19. veka, bilo je 4 filatorije, te velike, i najbolji proizvođač svile u Evropi su bili, je bio Vršac. Neka Eva Herzog, to je baba čuvenog mađarskog pisa Herzog Ferenca, ona je Nemca koji se pomađario, ona je bila neko ko ima zlatih nagrada sa sajmova u Londonu, Parizu i Beču.
Dajte, da li se sad tu proizvodila samo ta sirovina za dobijenje?
Samo sirovina. Samo svilin konac. On je posle se prodavao, išlo na preko berze se to prodavalo i to je bilo, to je išlo onda, išlo u svet. Ništa dalje se uvrstilo. Samo se odgajale bube, raspletale čaure.
I namatao konac.
Na konac je na neki kale moj vozak.
Da, i tako išlo, da.
Pravila se sirovine, drugim rečima, jel?
Da, i to vrlo skupo, kvalitetno. Izgleda da je ovo pogodan kraj za taj dud.
I onda je to napušteno kao posao?
Napušteno kraj, to je napušteno posle rata, drugog svjetskog rata.
Kad su ujedno počeli, izvinjavam se, i da se krče dudovi masovno svuda.
Da, kad je industrija počela na veliko, bilo je ideja da se sad skoro, mislim, pre 5-6 godina ili više, ne mogu sad da odredim tačno, bilo je ideja da se obnove. Jer sada je druga vrsta dudova, sad ne moraju, to nije više drveće kao što nekad bilo, nego sad i šiblje. Tako da može da se lako bere. Ono je bilo, ono su deca radila, brala, jela plodove i dudinje i brala lišće.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Bližimo se kraju razgovora sa književnikom Dušanom Belčom, hroničarom Vršca, zahvaljujući kojem smo banatsku lepu varoš ne samo bolje upoznali, već naprosto otkrili na potpuno nov način. Živi Vršac i dalje svoj mirni i otmeni život, ispisujući nove stranice duge istorije, ali vratit ćemo se još jednom u prošlost da bismo istakli još neke važne trenutke iz prošlosti grada.
Kroz istoriju Vršac imamo nekoliko ključnih trenutaka, zapravo ne nekoliko, i godina, ciklusa malih. To je kraj 16. veka, Baguna bila, početak 18. veka, kada je bio oslobođen, kada je počeo da raste kao grad, kada je bio centar distrikta ovde, oko Vršca je bilo, i naročito kada je vladika Jovan Georgijević sredinom 18. veka vratio centar eparhije u Vršac. Jer u tursko vreme, nešto u to smutno vreme, početka 18. veka, je Vršačka eparhija prešla u planine, u Karansebeš, da se skloni od ratova. Inače, Vršačku eparhiju su Turci osnovali. Kad je Mehmet Paša Sokolović bio veliki vezir, onda je on je obnovio Srpsku crkvu i onda je stvorio tu Vršačku eparhiju. Iz tog vremena, iz 552. treće, postoji ta Vršačka eparhija. Znači, sredinom, kad je zidan dvor, onda je, to je jedan od ključnih trenutaka, mislim, kad je zidan Vlečanski dvor, kad je vladika Jovan Georgijević sazidao taj dvor i kada je počeo kod sebe da okuplja slikare, značajne ljude. Tu je došao Nikola Neško iz Terijin Teda, naš najznačajniji slikar, onaj koji je od praktično izografske umetnosti napravio umetnost modernu, evropsku.
kad je doveo za svog đakona Josifa Jovanovića Šakabentu, kasnije vladiku i značajna kulturnog rada, i kad je uopšte bio, kad je imao i nekoliko značajnih sveštenika, i kad je zapravo u ovom delu srpskog naroda predstavljao neku vrstu centra. A jako je važan, mislim, to je izuzetno važno. Znate, važne su te godine kraja 18. veka kada se opštine ujedinjuju i kad vrše ekonomski naloj, industrijski se razvija, i kad počinje, to je bilo jako razvijeno stočarstvo, recimo. Vršac imao je gajao hiljade konja, u Vršačkim Ritvarima odgajano. To je sve išlo za velike te ratove. Tada su vođeni ratovi protiv Napoleona, i onda je trebalo, i protiv Francuske u stvari revolucije, pa posle protiv Napoleona, trebalo je dosta konja, a Vršac imao i ritove. Vršac je bio jedan od najvećih proizvođača krajem 18. veka pirinča.
U ovom delu se dobro
opet. Da, bila je pirinča, mnogo. Još je jedan ključan trenutak bio i važan, ja mislim, rođenje nekih ljudi, Stirije, ne znam koga, ali bi Elije 848-49. Ona je bila, prve bitke su ovde oko Vršca vođene. Tu se prvi put je došlo do sukoba između austrijske vojske i mađarske vojske. Srbi su naravno bili uz Austriju, uz dvor, a Nemci, što je jako interesantno, oni su bili uz Mađare, vršački Nemci. Došlo je do paradoksalne situacije, da nisu uz svog cara, nego da su uz pobunjenike. To je jedna od ključnih godina, to su ključne godine od 48. i 49. kada je opet vršački bio centar nekih velikih i čudnih zbivanja.
A pošto svako mesto kod nas, možda i u svetu, ima nešto što je prvo bilo baš u njemu, pitale smo ima li i Vršac čime da se podiči.
Imao je prve novine u provinciji. Prve srpske novine u provinciji. Imao je Novi Sad novine, imao je Budin, su Srbije, ali nijedan od ovih drugih gradova, Sombor, ne znam, Bečkerike, niko nije imao srpske novine. Vršac je 1867. izdobio svoje prve novine.
Kako su se zvali
Vršačka kula? Vršačka kula.
Vršačka kula.
Vršac ima sve se zove Vršačka kula, Vršački vesnik.
Počeli smo legendom, pa što ne bismo njome i završili. Ima priča u narodu da postoje silni podzemni tuneli između Vladičanskog dvora i Vršačke kule. No, kaže Dušan Belča, nema ništa od toga, ni legende. Ali ima jedna druga, o jednom drugom prolazu ispod zemlje.
Navodno da je Đurez Branković, kada je zidao Vršačku kulu, tražio od tog svog majstora Neymara da iskopa tunel od Vršačke kule do Smederevske tvrđave. Ako bude trebalo da se beži, da se beži. I onda se taj, kad je to Smederevo propalo, iskopano je, i kad je Turci napali na Smederevo, natovario sve blago. Kola, voljska i nekoliko zaprega je krenulo ka Vršcu.
Tim tunelom,
da, zlata. I šta se desilo? Pošto je tamo tunel zatvoren, ovde više nikoga nije bilo. Nismo mogli nigde stignuti. I dan danas možda se čuje, kad se stavi uho na zemlju, da ti voluje vuku od ovoga Smendereva do Vršca, od Vršca do Smendereva, nikako da to izađe.
I tako volovi vuku li vuku zlato.
Ste vi stavljali uvo da čujete to?
Jeste, pa čuje se. Bili su neke vaše kolege pre nekog godina koji su te čitali neke moje priče o
iz nekih novina. Zvali su me, pa oko tog blaga ja sam rekao nema ništa od toga. I onda oni napišu reportažu u tim svojim novinama, kažu kako su bili na bregu i vide da vršeni negde svi idu sa svojim motikama, sigurno da traže blago, a idu da kopaju vinograd, šta će da kada.
Koje kuda sa vama bile? Ton majstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.